Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V konaní o sťažnostiach v kauze Súmrak došlo k prieťahom. Pápež František v septembri navštíví Kazachstan. Vyplávanie lode s ukrajinským obilím je podľa Kyjeva úľavou pre celý svet. Vysielanie Rádia Lumen pokračuje správami. Vysielajú Pavol Horniak a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
V konaní o sťažnostiach obvinených v kauze Súmrak, kde figuruje aj ex-premiér a líder Smeru Robert Fico proti uzneseniu o vznesení obvinenia, došlo k neodôvodneným prieťahom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka preto uložil povinnosť o sťažnostiach bezodkladne rozhodnúť. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.
Preskúmaním vecí dospel generálny prokurátor Slovenskej republiky k záveru, že konanie o sťažnostiach obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia nebolo plynulé a došlo k neodôvodneným prieťahom v celkovej dĺžke 55 kalendárnych dní, z ktorých bolo 38 pracovných.
V postupe prokurátora poveraného výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora Žilinka prieťahy nezistil. Súčasne dospel k záveru, že obdobie od podania sťažnosti do doručenia odôvodnenia sťažnosti vyšetrovateľovi policajného zboru nemožno pripísať na ťarchu orgánov činných v trestnom konaní a považovať ich ako prieťah v konaní, keďže išlo o obdobie, počas ktorého bolo realizované právo obvinených kvalifikovane svoje sťažnosti odôvodniť.
Na základe zistení generálny prokurátor Slovenskej republiky uložil povinnosť orgánu príslušnému na rozhodnutie o sťažnostiach bezodkladne rozhodnúť a špeciálnemu prokurátorovi prijať účinné opatrenia, aby v budúcnosti k obdobným porušeniam zákona nedochádzalo. Predmetom preskúmania vecí nebola zákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré do dnešného dňa nenadobudlo právoplatnosť.
Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry a dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry konajú v kauze Súmrak bez prieťahov. Vyplýva to zo stanoviska Úradu špeciálnej prokuratúry zverejneného na sociálnej sieti. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v apríli v rámci kauzy Súmrak obvinil expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj zopakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade obvinili aj nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a policajného ex-prezidenta Tibora G. V novom školskom roku bude na školách pôsobiť viac ako 6700 asistentov učiteľa. Zo štátneho rozpočtu a eurofondov na nich vyčlenili vyše 91 miliónov eur. Od októbra by malo pribudnúť ďalších 600 asistentov financovaných z plánu obnovy. Informovala o tom štátna tajomnička ministerstva školstva Svetlana Sýtová. Systém ich umiestňovania bude podľa nej iný.
Títo asistenti učiteľa totiž nebudú prideľovaní na konkrétnu školu, ale budú prideľovaní na poradenské zariadenie, na štátne centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a štátne centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Ide dokopy o 154 takýchto poradní a na každú poradnu budú pridelení 4 asistenti učiteľa.
Štátna tajomnička uviedla, že dopyt po asistentoch je takmer dvojnásobný. Ako upozornila, záujem každým rokom rastie. Avizuje preto aj zmeny systému prideľovania. Súčasný nepovažuje za efektívny. Od septembra budú v školách pôsobiť aj zdravotnícki pracovníci.
Veľmi sa tešíme tomu, že títo školskí zdravotní pracovníci budú pracovať teda nielen s deťmi a so žiakmi, žiačkami, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie. Najčastejšie ide o cukrovkárov, ale že budú pôsobiť aj oblasti školského zdravia, prevencii rôznych chorôb a teda budú edukovať aj o zdravom životnom štýle. A ak si chceme v praxi predstaviť, že kto bude v školách predstavovať tých školských zdravotných pracovníkov, tak môže ísť o lekárov, zdravotné sestry, fyzioterapeutov alebo verejných zdravotníkov.
Sumu takmer 3,5 milióna eur na zdravotníckych pracovníkov z plánu obnovy rozdelili na 92 škôl. Dopyt bol takmer trojnásobný. Z vyčlenenej sumy môžu čerpať do konca augusta 2024. Pilotný projekt sa realizuje v materských základných stredných školách, zahŕňa aj špeciálne školy, spojené školy či odborné učilištia. Zoznamy úspešných žiadateľov na asistentov učiteľa a zdravotníckych pracovníkov sú zverejnené na stránke ministerstva školstva.
Krátko z domova.
Národnú kultúrnu pamiatku hrad Krásna Hvorka zrekonštruuje firma MBM Group za viac ako 20 miliónov 600 tisíc eur z DPH. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmluv. Krajský súd v Bratislave v plnom rozsahu potvrdil, že poslanec Ľuboš Blaha zo Smeru protiprávne zasahuje do práv prezidentky Zuzany Čaputovej. Je preto povinný sa zdržať ďalších verbálnych útokov a šírenia nepravdivých informácií, informoval riaditeľ odboru komunikácie kancelárie prezidenta Jozef Matej. Proti tomuto rozhodnutiu už nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie podľa Blahu potvrdzuje, že na Slovensku už sloboda slova nič neznamená a ľudia sú na pokyn najvyšších ústavných činiteľov prenasledovaní za svoje názory. Ústavný súd rozhodol, že uznesením špecializovaného trestného súdu z 31. marca 2021 boli porušené práva bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a dané uznesenie zrušil. Podľa advokáta sťažovateľa Erika Magála sa napadnuté uznesenie týkalo zaistenia majetku jeho klienta. Hasičom sa včera podarilo úplne zlikvidovať lesný požiar v ťažko dostupnom teréne v obci Malá Lodina v okrese Košice okolie, informovala hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová. Mesto Košice uviedlo, že požiar spôsobil na majetku mestských lesov obrovské škody. Podľa predpokladov požiar vznikol nedbanlivosťou pri zakladaní ohniska. Lesy Slovenskej republiky nevyvážajú do zahraničia žiadne palivové drevo ani štiepku. Ubezpečuje o tom ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii na šéfa Enviro rezortu Jána Budaja, ktorý volá po regulácii vývozu dreva zo Slovenska. V čase energetickej krízy totiž očakáva zvýšený záujem o palivové drevo. Prostredníctvom 374 PCR testov odhalili včera na Slovensku 139 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s týmto ochorením 605 pacientov. Najvyšší správny súd si dnes pripomína prvé výročie fungovania. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková mu praje, aby sa mu ďalej darilo pokračovať tak, ako začal svoju činnosť. Najvyšší správny súd podľa nej zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní právneho štátu na Slovensku.
Osobitne sa venuje sporom, ktoré má občan so štátom. To znamená, že je, dá sa povedať, základným nárazníkom tomu, aby štát fungoval svojvoľne. Rovnako má veľmi kľúčovú zodpovednosť pri preskúmavaní návrhov, ktoré súvisia s právnickými profesiami a tzv. Disciplinárkami voči ním. Či už sú to sudcovia, alebo prokurátori, alebo notári. Exekútory v určitom rozsahu má samozrejme takúto kompetenciu aj voči advokátom. Tu zohráva kľúčovú rolu pri navracaní dôvery v tieto právnické profesie, pretože je veľmi dôležité práve, ak niekto z členov týchto právnických profesí sa spreneverí svojmu poslaniu, že je včas vyvodenia zodpovednosť a to vždy napomáha tomu, aby dôvera v tejto právnické profesie bola silná.
Najvyšší správny súd má hierarchické postavenie ako najvyšší súd. Okrem správneho súdnictva a disciplinárok má za úlohu rozhodovať o volebných sťažnostiach.
Z cirkvi.
Pápež František navštíví hlavné mesto Kazachstanu Nur-Sultan, kde sa v septembri zúčastní na kongrese lídrov svetových a tradičných náboženstiev. Oznámil to hovorca Svätej stolice Mateo Bruni. Pápež ešte v júnovom rozhovore pre jezuitský časopis Civilta Katolika vyjadril nádej, že sa v Kazachstane na medzináboženskom podujatí stretne s patriarchom Kirilom, najvyšším predstaviteľom Ruskej pravoslavnej cirkvi. Na kongres bol pozvaný a podľa moskovského patriarchátu sa na ňom plánuje zúčastniť. Pre Svätého Otca pôjde už o 38. apoštolskú cestu. Hlava katolíckej cirkvi sa má počas nej stretnúť aj s najvyššími predstaviteľmi Kazachstanu. Žiješ mladosť, daruj radosť. To je moto Salesiánov Don Boska, ktorí usporiadali 2 týždne letných táborov pre ukrajinské deti a mládež v Žiline od 17. júla do 29. júla. Medzi účastníkmi boli deti zo Salesianského detského domova z Lvova. Spoločenstvo Salesiánov založil taliansky kňaz Jan Bosko, ktorý odovzdal jednoduchý štýl života a činnosti, originálnu syntézu života a práce, ktorú nazývajú Salesiánsky duch. toho preniesli aj do detského tábora, z ktorého deti odchádzali s úsmevom na tvári. Saleziani Dona Boska sú spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvetili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujú poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Príkladom je letný tábor pre ukrajinské deti, hovorí salezián Dominik Felber, ktorý má na starosti prípravu salezianských misijných dobrovoľníkov pre prácu na Ukrajine.
Už od roku 1995 sa skupinka mladých vždy v lete na 2 týždne vybrala urobiť tábor pre deti na Ukrajine. Posledné 2 roky sa nám to však nepodarilo kvôli koronavírusu. Tento rok sme sa už naozaj veľmi tešili na ukrajinské deti. No prišla do toho vojna. Ale nenechali sme sa odradiť, keďže sme my nemohli vycestovať na Ukrajinu a videli sme, že mnoho ukrajinských detí prišlo na Slovensko. Zorganizovali sme pre nich tábor.
Hlavnou témou tábora bolo bližšie k nebu.
A deťom sme každý deň priblížili nejaký biblický vrch, ako biblickou postavou a zakončili sme celý tábor vrchom nebo, kde vlastne všetci smerujeme a kde sa všetci veríme, že raz aj stretneme.
Na tábore bolo 13 misijných dobrovoľníkov, ktorí sa podľa dobrovoľníka Filipa museli naučiť aj základy ukrajinského jazyka.
Samozrejme, trebalo sa naučiť aj základy ukrajinčiny, aby sme tým deťom rozumeli, keďže cieľom nášho projektu alebo tejto misie bolo ísť predovšetkým na Ukrajinu, len kvôli tejto situácii, ktorá nastala, sme ostali v Žiline. Ale aj tak sa nám tá ukrajinčina a všetky tie veci, čo sme spoločne tvorili a robili, tak sa nám zišli postupom času.
Dobrovoľníčka Mária je veľmi rada, že mohli ešte pred táborom absolvovať sedenie so psychologičkou.
Ja som veľmi rada, že sme ešte pred začatím tábora mohli absolvovať prednášku s psychologičkou, ktorá nám vysvetlila, prečo sa niekedy tí chlapci správajú tak, ako sa správajú. Majú na to právo.
Ukrajinské deti boli z tábora nadšené.
Hrali futbal, behli, hrali sa s animátorami i všetko. Molili sa. Do Boha.
Čo animátory boli veľmi dobré a my chodili na trampolínu a v zoo.
Viac o aktivitách Salesiánov sa dozviete na ich webovej stránke salesiani.sk. Farnosti dekanátu Prešov Stred, ku ktorým sa pridala aj farnosť Vyšná Šebastová, sa pripravujú na misie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3.9. až 11.9. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober 2. septembra pri svätej omši v konkatedrále svätého Mikuláša o 18.00 odovzdá misijné kríže jednotlivým farnostiam, ktoré sa do tejto duchovnej aktivity zapojili. Viac informácií nájdete na www.prešovmisie.sk. Prezident Fidžiskej republiky Ratu Katonivere navštívil Vatikán. Na audiencii ho prijal svätý otec František. Následne sa stretol so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Paulom Richardom Gallagherom. Ako sa o stretnutí so štátnom sekretariáte uvádza v oficiálnom komunike, v priebehu srdečných rozhovorov sa diskutovalo o viacerých regionálnych otázkach, osobitne o naliehavom probléme klimatických zmien, jeho humanitárnom rozmere a potrebe väčšieho odhodlania chrániť spoločný domov. Boli tiež vyzdvihnuté dobré vzťahy medzi Svetou stolicou a Fidži a prínos katolíckej cirkvi k životu a rozvoju krajiny. Prezident daroval pápežovi okrúhlu umeleckú rohož Ibekuta, jemne tkanú z trstiny pochádzajúcej z mokradí fidžišskej provincie Makuaty. Ide o chránené oblasti ohrozené zmenami klímy, ako aj nadmerným vypásaním a požiarmi.
Správy zo sveta.
Z ukrajinského prístavu Odesa vyplávala dnes ráno loď s nákladom ukrajinských obilnín. Ide o prvú loď, ktorá prepravuje obilie z Ukrajiny na základe dohody sprostredkovanej Tureckom a OSN. Nákladná loď Razony sa plaví pod vlajkou Sierra Leone, je naložená kukuricou a smeruje do Libanonu. Podľa tureckého experta by mala do ústia Bosporu doraziť zajtra okolo poludnia. Turecké ministerstvo obrany spresnilo, že ďalšie konvoje lodí budú nasledovať, pričom budú rešpektovať námorný koridor a dohodnuté formality. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil za úľavu pre celý svet skutočnosť, že z prístavu v Odese vyplávala ráno vôbec prvá loď s nákladom ukrajinských obilnín. Prvá loď ukrajinského obilia opúšťa Odesu po mesiacoch ruskej blokády. Kuleba dodal, že Ukrajina bola vždy spoľahlivým partnerom a takým aj zostane, ak bude Rusko rešpektovať svoju časť dohody. Skutočnosť, že loď z Odesy vyplávala, označil za veľký úspech aj ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Ukrajina podľa neho spolu so svojimi partnermi robí ďalší krok na zabránenie hladu vo svete. Dodal, že v ukrajinských čiernomorských prístavoch aktuálne čaká na vyplávanie ďalších 16 lodí. Vyplávanie prvej lode z Odesy uvítal aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Dúfa, že to bude pre potravinovú bezpečnosť predstavovať tak veľmi potrebnú stabilitu a úľavu. Vypravenie prvého plavidla s ukrajinskými obilninami privítal aj Kremeľ. Hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov uviedol, že je to dobrá príležitosť otestovať účinnosť mechanizmov, ktoré boli dohodnuté na rokovaniach v Istanbule. Jednu dohodu s OSN a Tureckom podpísal ruský minister obrany Sergej Šojgu, druhú za Ukrajinu minister pre infraštruktúru Oleksandr Kubrakov. Okrem tejto dohody bolo podpísané aj memorandum o účasti OSN na zrušení obmedzení na vývoz ruských hnojív a poľnohospodárskych produktov.
Kosovské úrady dnes oficiálne oznámili, že posunú začiatok uplatňovania kontroverzného nariadenia o evidenčných číslach vozidiel a dokladoch totožnosti s cieľom upokojiť napätie, v dôsledku ktorého etnickí Srbi zablokovali cesty, spustili vzdušné sirény a strieľali do vzduchu. Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell na Twitteri privítal rozhodnutie Prištiny a uviedol, že očakáva, že všetky zátarasy budú okamžite odstránené. Ďalšia eskalácia na Petia medzi Prištinou a Belehradom nikomu podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka nepomôže. Kremeľ vyzýva na dodržiavanie práv Srbov, informuje Ivo Novák.
Najnovšie napätie vo vzťahoch Belehradu a Prištiny vyvolalo opatrenie, podľa ktorého osoby vstupujúce na územie Kosova so srbskými dokladmi totožnosti ich mali od 1. augusta počas pobytu na kosovskom území nahradiť dočasným dokladom. Etnickí Srbi, ktorí majú evidenčné čísla vozidiel vydané Srbskom, ich mali do 2 mesiacov vymeniť za kosovské. Recipročné nariadenie uplatňovalo počas uplynulých 11 rokov aj Srbsko pre kosovské vozidlá, ktoré prechádzali cez srbské územie. Kosovská vláda však uviedla, že po rozhovore so svojimi európskymi a americkými partnermi sa rozhodla odložiť uplatňovanie tohto nariadenia do 1. septembra. K situácii sa aj na sociálnej sieti vyjadril aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, podľa ktorého ďalšia eskalácia napätia medzi Prištinou a Belehradom nikomu nepomôže. Zároveň dodal, že jediným kľúčom k normalizácii vzťahov a k pokroku na európskej ceste pre obe strany je konštruktívny dialóg. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský uviedol, že je veľmi znepokojený situáciou na kosovsko-srbských hraniciach a vyzýva zúčastnené strany na jej upokojenie. Podnikanie jednostranných krokov nie je podľa neho odpoveďou. Integrácia Západného Balkánu je prioritou českého predsedníctva v Rade EÚ a akákoľvek forma násilia ich snahám uškodí. Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska vo februári 2008. Väčšina členských štátov EÚ ju uznala, avšak Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko tak doteraz neurobili. Rozhovory medzi Kosovom a Srbskom pod záštitou Európskej únie, ktoré sa začali v roku 2011, zatiaľ neviedli k normalizácii vzťahov.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty vyzvali Rusko a Čínu na začatie rokovaní o kontrole jadrových zbraní. Vyplýva to z vyhlásenia amerického prezidenta Joea Bidena, ktorého administratíva je pripravená urýchlene rokovať o náhrade za dohodu START o obmedzení jadrových zbraní v USA a Rusku. Jej platnosť vyprší v roku 2026. Hasiči v Národnom parku České Švajčiarsko pokračujú tzv. Požiarnom útoku, z dôvodu ktorého povolali do zásahu ďalšie jednotky z celej Českej republiky. Aktuálne na mieste zasahuje už viac ako 900 hasičov, uviedol to hovorca ústianskych hasičov Lukáš Marván. Vo Francúzsku prestali od dnes platiť epidemiologické obmedzenia pre osoby prichádzajúce na jeho územie zo zahraničia. Od prichádzajúcich sa ponovom už nevyžaduje, aby sa pri vstupe do krajiny preukazovali platným potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 či negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Belgicko sa od 1. augusta chystá zmeniť zásady očkovania proti opičím kiahňam. Deje sa tak v súvislosti s rastúcim počtom prípadov ochorení v krajine i v celosvetovom meradle. Internetový denník The Brussels Times v tejto súvislosti pripomína, že Belgicko si doteraz objednalo 3000 dávok vakcín proti opičím kiahňam. Pričom zaočkovať sa môžu len tí, ktorí boli v priamom kontakte s niekým infikovaným týmto vírusom. Na 2. októbra stanovil bulharský prezident Rumen Radev termín konania predčasných parlamentných volieb, ktoré budú v jeho krajine už štvrtými za menej než 2 roky. K voľbám dochádza v dôsledku júnového pádu vlády Kirila Petkova a následným neúspešným pokusom o zostavenie novej koalície.
Šport Rádia Lumen.
Po treťom kole futbalovej Fortuna ligy je na čele tabuľky Dunajská Streda. Tým zo Žitného ostrova zvíťazil včera doma nad Zlatými Moravcami 3-0. Na druhom mieste je Slovan Bratislava, ktorý stráca na lídra bod. Úradujúci majster zvíťazil v sobotu nad Michalovcami 4-2. Nováčik z Podbrezovej neprehral ani v treťom zápase sezóny, keď v Trnave vydoloval remízu 1-1. Ďalší nováčik Skalica slávil prvú výhru po návrate do najvyššej súťaže, keď zdolal trápiaci sa Trenčín 2-0. Futbalisti Emeška Žilina zdolali Banskú Bystricu 4-1 a ukončili 14-zápasovú ligovú sériu bez víťazstva. Liptovský Mikuláš remizoval s Ružomberkom 0-0. Futbalisti Paríža Saint-Germain sa stali rekordní 11-krát víťazmi francúzskeho superpohára. Vo včerajšom zápase v izraelskom Tel Avive si poradili s FC Nantes hladko 4-0. Parížsky veľkoklub získal domáci superpohár 8-krát za sebou. S 11 triumfami vedie historickú tabuľku pred druhým Lyonom. Prvý spoločný tréning hokejistov HC Košice v príprave na nadchádzajúcu sezónu poznačili absencie legionárov aj lekárske prehliadky. Pričom na ľad vyšla iba hrstka hráčov. Nechýbali však nové akvizície Radoslav Tibor, Patrik Lamper, Jakub Linet a ani Jakub Ferenc, ktorý požiadal o slovenské občianstvo. Tréningy s plným počtom hráčov a kompletným realizačným tímom majú oceliari na programe od zajtra. S povesťou produktívneho útočníka prišiel do Košíc Radoslav Tibor. Jeho predčasný koniec v Dukle Trenčín viacerých prekvapil, rovnako tak aj príchod k oceliarom.
Samozrejme, chcel by som týmu pomôcť tou produktivitou, ale ja budem rád za celú kariéru, čo som bol aj v Čechách, alebo tak sa nejaký veľký úspech som nedosiahol a tých rokov pred sebou možno už nemám veľa, aj keď ešte som mladý a verím, že už by som chcel si zahrať aj nejaké finále a bojovať o ten titul. Ja si myslím, že ten kader je super a ja verím, že si to všetko sadne a partia budeme dobrá a bude to super.
Kanadskí hokejisti do 18 rokov úspešne vstúpili do turnaja Hlinka Grecký Cup v meste Red Deer. Domáci reprezentanti deklasovali vás skupine rovesníkov zo Švajčiarska 14-0, keď už po prvej tretine viedli 8-0. V Bčku si Američania poradili s Nemeckom hladko 8-1. Slovenská 18-ka vstúpi do prestížneho turnaja súbojom a skupiny proti Švédsku dnes o 19. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš zdôraznil, že na juniorské majstrovstvá sveta v Kanade berie najsilnejší možný tím. 20-ka si dáva za cieľ minimálne postup zo základnej skupiny do štvrťfinále. Posledné zmeny v kádri nastali včera počas zrazu v Bratislave. Na šampionáte v Edmontone si nezahrajú útočníci Alex Čiernik, Samuel Krajč, Jan Lašák a brankár Rastislav Eliáš. Namiesto nich sa do tímu opätovne vrátilo trio Peter Repčík, Ľubomír Kupčo, Jakub Kolenič a pribudol brankár Patrik Andrisík. Do svetového šampionátu vstúpia Slováci 9. augusta duelom proti Česku. Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora s veľkou pravdepodobnosťou odohrá budúcu sezónu v tíme HK Nitra. Uviedol to počas briefingu v Bratislave, kde sa slovenská juniorská reprezentácia pripravuje pred odletom na majstrovstvá sveta. 17-ročného Sýkoru si v nedávnom drafte NHL vybral klub New York Rangers v druhom kole zo 63. miesta, keď na ňo uplatnil svoju prvú voľbu. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Alexander Slavkovský skončil druhý vo finále C1 na majstrovstvách sveta v Augsburgu. Zaslúžil sa tak o oba cenné kovy Slovenska na tomto podujatí. Okrem individuálneho striebra získal v stredu ďalšie v 3x1 spolu s Matejom Beňušom a Markom Migorockým. Štvrté striebro z C1 na svetovom šampionáte získal napriek 4 trestným sekundám. Slavkovskému tak opäť uniklo individuálne zlato. Na konte má 10 titulov z kanoistickej hliadky. V predchádzajúcom období pritom viackrát zvažoval ukončenie kariéry, no v Augsburgu nadviazal na nedávny triumf z podujatia SP v Takene. Slovenský tenista Andrej Martin mal pozitívny dopingový nález na látku SARM-22. Medzinárodná tenisová federácia informovala Slovenský tenisový zväz, že Martina dočasne suspendovala v rámci tenisového antidopingového programu. 32-ročný Davis Cupový reprezentant dôrazne odmietol úmyselný doping. Ako uviedol, užíva iba minimum výživových doplnkov a posledných 5 rokov v tom smere nič nezmenil. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa vďaka postupu do finále turnaja v chorvátskom Umagu posunul vo svetovom rebríčku ATP z 5. na 4. miesto, čo je jeho maximum v kariére. Na čele rebríčka je naďalej Rus Daniel Medvedev. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan klesol na 39. miesto. Poľská tenistka Iga Świątecková je naďalej suverene na čele rebríčka WTA. Anna Karolina Šmídlová vypadla z elitnej stovky a klesla na 110. miesto. Na 25. majstrovstvách Európy v atletike v Mníchove sa v individuálnej disciplíne napokon predstaví aj štvorstovkár Šimon Bujna z Banskobystrickej Dukly. Po uzavretí kvalifikačného procesu patrila zverencovi trénera Radoslava Ivana pôvodne 39. pozícia. Po odhlásení sa niekoľkých atlétov sa však Bujna dostal medzi 36 šprintérov, ktorí budú štartovať v rozbehoch na 400 metroch.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Prichádza oblačnosť a z nej by sa večera v noci mali u nás znovu vyskytovať zrážky. A dôležité je, že keď to prejde, tak potom sa bude oteplovať a dosť citeľne v nasledujúcich dňoch. No, takže bude k nám stále zasahovať od západu tlaková výš. To by malo byť dobre. Ale ešte stále treba rátať aj s tou oblačnosťou, ktorá prichádza. V prvom rade ako oblačnosť teplého frontu. Čiže môžu sa v noci sem tam ešte vyskytnúť nejaké slabé zrážky, slabý daždík, ale veľa toho nebude. A teplota na severe asi len 10 a na juhu 15 až 17. A cez deň v útorok predpokladám, že bude pekne slnečno, ale zase v priebehu dňa sem tam nejaká prehánka, prípadne ojedinele búrka by aj mohli byť. Ale na útorok už čakám, že teplota vystúpi na 30 a dokonca môže byť aj 31 stupňov. Samozrejme sa to týka v prvom rade juhu západného a stredného Slovenska.
Večer po 20. hodine sa môžete tešiť na reláciu Študentské šapito, v ktorej privítame krasokorčuliarku a cestovateľku Veroniku Kvietkovú. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám prajú editor správ Martin Šajgalík, technik Pavol Horňák a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.